Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Konverteringsterapi og amerikansk kirkekollaps. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, på plass I studio, og I dag har vi glede av å ha med oss også vår gode kollega Eivind Algrøy. Velkommen, Eivind.
Takk for det.
Vi har snakket litt om hva vi skal ta opp I dag, og det egentlig to ting som peiket seg ut, og det har jeg introdusert nå, men vi kan jo fortelle litt om hva vi ellers opptatt med for tiden. Tarjei.
Vi skal jo sannsynligvis lage en kårefri episode I dag. Det jo nesten et unntak I det siste. Vi kan ikke love at det blir varig, men I dag blir det antagelig sånn. Og vi, jeg har akkurat publisert, eller skrevet, og vi har publisert en kommentar om utviklingen I, eller endringen, det egentlig, I det som blir kalt for tjenestedeling, altså synet på menn og kvinner sin tjeneste på bedehuset I Indremisjonsforbundet. Der har de laget, etter at flere ganske sentrale bedehus har endret, eller det vil si, der et som har endret synet som har åpnet eldsterådet, altså lederskap, det åndelige lederskapet på bedehuset for kvinner, en emblem I Ålesund, og Fredheim I Sande, som en veldig viktig forsamling I dette forbundet. Det var det egentlig flertall for, men de måtte ha 2/3 flertall for å kunne gjøre den formelle endringen, det var det ikke. Med andre ord så det bevegelse I saken, og IMF har da laget 8 videoer der de, altså ledelsen, Erik Furnes, generalsekretær, og Andreas Evensen som leder IMF Ung, gjør rede for Indremisjonsforbundet sitt syn. Og det for så vidt kjente toner, og der egentlig ikke noen vektig endring I selve forståelsen deres, men der en endring som går ut på at forsamlinger som åpner for kvinnelige eldste kan gjøre det og fremdeles bli værende I Indremisjonsforbundet. Det var jo faktisk en debatt på Dagsnytt 18 dette på mandag, mellom da Erik Furnes og et styremedlem, Edmund Rossland, eller I hvert fall et medlem, I Fredheim Arena, og sånne debatter litt sånn illustrerende egentlig på vår tid da, på den måten at vi bare antar at dette må jo fremstå nesten, ikke bare nesten, tror jeg nok så eksotisk for en god del seere og lyttere, mens debatten I høyeste grad lever internt I disse sammenhengene, men det en debatt det vanskelig å føre I offentligheten fordi premissene så veldig forskjellige. Så jeg får nesten ondt av de som skal sitte der og prøve å forklare dette her, fordi at altså hvis man møter det med vanlig norsk likestillingsforståelse, så virker jo hele greien helt fjernt. Men da det jo en hel del lag her som gjør at så fjernt det ikke, selv om det også en side ved saken at både de fleste frikirkesamfunn I Norge og flere bedehusorganisasjoner, det vel særlig Nordmisjoner, som har snudd, sånn at altså det å se på dette spørsmålet som en test på bibeltroskap, som man gjerne gjorde før, det ikke så aktuelt lenger, og det sier jo Erik Furnes rett ut I en av disse videoene, det gjør de heller ikke lenger I IMF. Så det en tydelig utvikling.
Eivind, hva holder du på med?
Nei, jeg har intervjuet Joel Halldorf I det siste, I en sak som kom på trykk I Korsets Heier, og han jo en av de som har forsøkte å male med litt nyanser I spørsmålet om blant annet homofili og hvordan homofile kan leve inn forbi ja, i kyrkje, hva frikirke og andre skal gjøre med for eksempel mennesker som lever i homofil praksis og så videre da. Og da har han jo selvfølgelig fått fått en del, eller skapt en del debatt da, så jeg pratet med han litt om det, men også om rollen han som kulturkommentator i Expressen i Sverige, og kjærligheten hans til bøker. Og ja, han er en spennende fyr.
Jeg husker det her, Torema, du intervjuet faren hans, Peter Haldoff, når han var i Bergen. Det tror jeg må være nesten 10 år siden nå. Og da husker jeg du snakket med han om blant annet og hva han så på som de store teologiske stridsspørsmålene i vår tid. Og da, fra et journalistisk ståsted, så er det ingen tvil om at det er samlivsetikk som har vært det som har skapt mest debatt, mest temperatur. Men det var på ingen måte opplagt for han, at det var liksom det store spørsmålet. Jeg husker vi satt her på kontoret og lurte på det, liksom, hvordan henger dette sammen? Han må jo lese aviser, han også. Men så ser du nå også hos Joel, hos sønnen og hos mange andre, at det er ikke sånn at dette er det spørsmålet man bruker som en sånn brekkstang for å forstå alle skjellene mellom rett og galt. Det er mange andre spørsmål som egentlig blir tillagt større vekt når man skal på en måte vurdere Guds troens plass i vårt samfunn.
Ja, for jeg tror at kanskje det spørsmålet om samlivsetikk har blitt av en del hvis man går 10-20 år tilbake igjen. Man har nærmet seg det på en annen måte enn man vil gjøre i dag, fordi at man ser noe helt annet rundt seg. Altså, du skal ikke så langt tilbake i tid før folk i større grad reagerte med utifra frykt, eller utifra at dette her er fremmed, og så videre, mens man i dag i langt større grad, eller i langt mindre grad reagerer sånn da, fordi at man får det tettere på seg. Man kan jo fortsatt ha meninger om det ene og det andre, men man vil nok gjøre det på en annen måte enn man kanskje gjorde tidligere da.
Og det fører oss egentlig videre til det som var sett opp som tema i dag. Det er jo dette forslaget fra regjeringen om såkalt konverteringsterapi som skal bli forbudt. Og det ble presentert gjort kjent i juni og sendt ut på høring, og den høringen foregår til 15. oktober. Men så var det også et høringsmøte nå for 14 dager siden, at tiden går så fort. Der er det kun kommet muntlige responser, og så er det vært en del skriving med oss og andre plasser etter det, fordi det er forskjellige kristne instanser som har uttalt seg, både med sterke advarsler mot et sånt forbud, og med sterk støtte til det. Det er jo kanskje det mest påfallende at det er et veldig sånn enten eller, at en synes dette her er uproblematisk eller veldig problematisk. Hvordan skal vi fortolke det?
Når regjeringens høringsutkast kom i vår, eller på forsommeren, kan jeg vel si, så ble vel jeg egentlig jeg vil nesten si at jeg ble positivt overrasket. Altså man kan jo spørre, fremdeles er det jo litt uklart om hva er det faktisk en lovformulering eller et lovforbud egentlig er ment å skulle ramme. Man snakker om behandlingslignende opplegg, ja vel, hva er egentlig det for noe? Det er fremdeles noe uklart, men når det er sagt, så var dette mindre inngripende enn man kunne frykte. Blant annet fordi det står eksplisitt i høringsnotatet at familieterapeuter, prester, sjelesørgere skal ikke gå inn i samtaler og være redde for at de kommer til å begå lovbrudd i for eksempel sjelesorg. At det er ikke det som, skal reguleres av lovverket, men det er da det som kalles for behandlingslignende opplegg. Så det vil jo tro i praksis, så ja, jeg tror det, at det er i praksis en stor grad av sammenfall mellom de tingene som noen vil forby. De ville sannsynligvis, de fleste, til og med altså konservative kristne, ville sannsynligvis også mene at det der er forkastelige praksiser. Man vil ikke nødvendigvis ty til lovforbud, men dette er ikke en måte man går frem på. Det har jo vært noe av kritikken fra til helhet, for eksempel, som tilbyr samtaler og rådgivning overfor mennesker som opplever å streve med sin seksualitet, og kanskje til og med ønsker å endre sin seksualitet, at de mener, vi driver ikke med konverteringsterapi, så vi forstår ikke helt hvem er det dette forbudet skal ramme.
Nei, for dette her har vært en debatt i Storbritannia også, i hvert fall, og sikkert mange andre plasser. Og der har jeg hørt kristne, konservative kristne som har stilt seg spørsmål til slutt. Ja, men hva i verden er det egentlig dere er ute etter her? Vi driver ikke med det, vi kjenner ingen som driver med det, og så videre. Så jeg tror kanskje at i starten når denne debatten kom opp, så reagerer man jo litt instinktivt, sant? Ja, men hvis det ikke lenger er lov til å møte et menneske som kommer og som strever med sin seksualitet, og på en måte gi svar på hva en selv tenker og så videre, og være i en sånn åpen dialog med et menneske som selv kommer, hvis ikke det skal være lov, så er jo den fryktreaksjon som kommer, sant? For det høres ikke så bra ut når to voksne ikke skal få lov til det. Men så tror jeg at en del kristne har liksom, når man har sett hva det er som kommer fram, og man har på en måte sett på sin egen praksis og andre praksis, så har en tenkt kanskje en del da at ja, men dette her er ikke farlig, dette her er ikke noe som vil ramme vår praksis og så videre. Men så er det en del kanskje som da sier at der, så da er det greit, mens andre sier at nei, men hva i all verden, hvorfor har vi dette her, er dette her et symptom på noe større, nemlig at man har en sånn folkelig opinion, sant, om at kristne er hater homofile, altså de er homofobe og så videre, vi må på en måte legge en sånn slags sånn juridisk lokk på det da. Og at det ikke er nødvendig all den tid at dette her ikke er en kjent praksis. Men jo, har vært det, selvfølgelig, det har vært ekstreme miljø kanskje, eller miljø som har gjort dette her, i form av utrivelser, eller altså innen karismatikken, så har det nok skjedd noen ganger, men at det er en sånn etablert praksis som noen ser ut til kanskje å tro, så ja.
Nei, det er jo nok til det som vår diskusjon om hva eksempel har en på ting som skjer i dag som vil bli forbudt i morgen.
Ja, det er akkurat spørsmålet, sant? Og det har i hvert fall flere forsøkt å stille da, i den her, men jeg vet ikke om...
Jeg spurte jo Erna Solberg da, for jeg var på pressekonferanse i forbindelse med at dette her ble kjent, og om ja, det gjaldt noe særlig forhold til religionsfrihet da, og hun påpekte at de religionsfrihet slutter den andre sin frihet begynner, og samtidig at dette her vil ha en normgivende effekt. Og det er jo det som kanskje blir usikkerhetsmomenter, og det merker jeg også på det høringsmøte som Kultur- og likestillingsdepartementet inviterte til nå nylig, at det er jo som av høringsinstansene, for eksempel Åpen Folkekirke og Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, som gir signal om at den egentlig ønsker at dette skal gå lenger enn det regjeringen har gått inn for, og for eksempel når det gjelder hvordan det blir forsynt om det, altså sjelesorgsituasjoner som kan tenkes å falle innenfor. Og så er det jo selvsagt et skjønnsspørsmål, altså, de fleste vil være enige om at det at to mennesker sitter og snakker med hverandre, det garanterer ikke at alt går rett for seg. Altså det kan jo enten det snakke om, det for tid jeg har sagt med en psykolog som blir rullet opp, som er opptrådt ganske ja, alvorlig overstrekende for mange pasienter. Det kan jo også tenkes naturligvis med religiøse ledere. Sånn at det er jo ikke gitt at fordi noe blir kalt sjelesorg, så er det uproblematisk. Men samtidig så er det jo noe med hva skal en regulere, og hvordan skal en bevitne det, for det er jo der noen av kritikerne er spurt, ja, betyr at vi må kameraovervåke eller loggføre, for du kan jo, det er vel en av disse her amerikanske grunnlovsfedrene, Benjamin Franklin, om jeg ikke husker feil, som sa at den som oppgir litt av sin frihet for å få litt mer trygghet, han har ikke fortjent hverken frihet eller trygghet.
Nei, og der er jo kanskje er det noe av det viktigste man kan si i møte med den debatten som nå pågår og som kommer mer etter hvert som høringen er ferdig og selve lovteksten skal utformes, at her gjelder det å følge godt med, fordi at og for så vidt, altså høringsnotatet navngir vel, så vidt jeg husker ingen konkrete eksempler på den og den og den har gjort seg skyldig i dette, og det er den vi skal ramme. Og man erkjenner at det er et relativt beskjedent antall tilfeller. Samtidig så tror jeg som sagt at av de tilfellene som er kjent, der er det nok, vil nok være ganske bred enighet, og blant konservative kristne, om at dette er en uønsket praksis, og at den kan være potensielt veldig skadelig. Så det er nok en hel del ting der som det er helt i orden, at det blir forbudt, den praksisen vil de fleste mene er forkastelig uansett. Men så er det jo det at med en gang du etablerer en lov som skal tolkes, så er det jo alltid en risiko for at den tolkes i hermetegn feil, og at den sånn sett får en større virkningsramme da, enn det som disse i hvert fall ville slutte seg til. Og der er det jo, i det du begynner å gå inn med lovverket i sjelesorgrommet, og ikke minst, eller for så vidt begge deler opp mot forkyndelse, så er man jo inn på en vei som der, ja, hvis vi skal si det veldig forsiktig, det er grunn til å stille alvorlige spørsmål ved liberaliteten til de som er kristne aktører, og som da ønsker å bruke lovverket til å håndtere dette.
Det som en tilleggsdimensjon der jo også endringer i forståelse av kjønnsidentitet, som der jeg tror egentlig på et juridisk og kulturelt plan at det har skjedd større endringer enn veldig mange mennesker tenker over, med at både med lov om juridisk kjønn fra 2016 og ja, ikke minst den da, at men også en del av diskrimineringslovgivningen er jo lagt mer vekt på den subjektive opplevelsen av å ha et kjønn. At kjønn er ikke noe som er objektivt gitt biologisk, men det er en erfaring eller og noe som en velger å uttrykke på forskjellige vis. Også den øken som jeg har sett selv blant tenåringsjenter i hele Vesten med flere som opplever at de er født i feil kropp. Og hva skal dette bety? For dette handler ikke bare om å tenke om en legning som noe fiksert og medfødt, men det handler om et identitetsspørsmål som individet definerer. Og det er jo spørsmål som er veldig komplekse å diskutere, og veldig personlige og følsomme og sånn, men samtidig så vil det ha noen prinsipielle konsekvenser kanskje ikke, jeg vet ikke, om dere opplever at de blir diskutert i særlig grad.
Ja, det er et godt spørsmål. Det som man observerer og i disse problemstillingene her, er jo at virkelighetsforståelsen og virkelighetsanalysen når man kommer til disse spørsmålene er veldig forskjellig, altså er veldig ulik da. Så noen sier at hvis når man etterlyser debatt i disse spørsmålene, så sier noen hva i all verden, det her er jo gjennomdebattert for lenge siden, sant? Men jeg vet ikke om man opplever da at man kommer for sent til debatten eller hva, men kanskje på faglig hold, man har hatt skjev forskning lenge og sånt, og at man opplever at nei, det er, her har vi forsket på det, her har vi debattert, men jeg opplever vel at den debatten har blitt litt kvelt i hvert fall, av at det er noen mennesker midt oppi her som blir debattert. Altså når vi diskuterer spørsmål, så diskuterer du menneskene, og da legger, det gjør at det blir veldig fort en sånn, et lokk på debatten da. For at hvis du mener noe som helst da, som ikke går liksom i retning av det som er god latin, så er du mot disse menneskene, sant? Så hvis man da, la oss si for eksempel, og tenker at nei, skoleverket vårt, det bør være en slags, det bør være greit å si at de aller fleste mennesker, de går fint inn i en kategori av mann og kvinne, altså det er en slags normalitet, sant? Hvis noen vil si det, så vil andre oppleve det som et veldig sånn direkte angrep på de som har kjempet for muligheten til å definere seg annerledes, eller ja. Så det er det at det er litt som i homofilisaken, sant? Det blir veldig fort menneske, enkeltskjebner du diskuterer, sant? Når du egentlig vil ha en generell debatt, så jeg tenker vel at den debatten har vært litt hemmet der da.
Det er jo også viktig å være klar over at det, som de fleste sikkert vet, men av og til må vi jo gjøre minne om ting som er kjent fra før, men dette er jo ikke en særnorsk tendens. Norge er jo et land som er regnet som for å være ganske progressivt og tidlig ute med og ja, så enten det gjelder likestillingspolitikk eller på dette feltet her, så er jo lovgivningen og kultur har kommet lenger, men du har jo også en ganske sentral person i Joe Bidens regjering, helsedepartementet, som identifiserer seg som transperson, og to nyvalgte parlamentarikere i Tyskland etter valget der nå på søndag. Sånn at det er jo ikke ting som er med særnorske, det er jo ting som blir diskutert i mange land, da. Og ikke minst i USA, som vi snart skal til, så er det veldig temperatur rundt sånne spørsmål.
Og egentlig ga vel du deg selv en ganske grei bro til neste tema med dette, fordi at kjønn og kjønnsforståelse var jo faktisk en ganske sentral bestanddel i teologien, forkynnelsen til den menigheten som vi straks skal snakke om.
Nettopp. Vi skal bevege oss til Seattle, og hvis vi da skal se for oss et kart over USA, så skal vi altså helt opp i venstre hjørne.
Space Needle.
Ja. Delstaten Washington, på stillehavskysten helt opp til grensen mot Kanada. I Seattle, der dukker det på 90-tallet opp en menighet som heter Mars Hill Bible Church.
Og Mars Hill, det betyr?
Det jo samme som Areopagushøgda, som vi kan lese om, altså, kjent fra gresk historie, men også lese om i apostelgjerningene 17 og Paulus sin tale der. Det som gjør at vi tek opp den menigheten her nå, det kan jo høres veldig rart ut, men det rett og slett at Christianity Today, som det liksom flaggskip-magasinet for evangelikale kristne i USA.
Dagen i USA på ja,
nesten på nivå med dagen.
Jeg bekjenner
ja. De har laget en podcastserie om The Rise and Fall of Mars Hill.
Så rett og slett, jeg tipper at en del som hører på dette har hørt den allerede.
Det kan godt
være. De som ikke har gjort det må gjerne gjøre det.
Ja, det kan en gjøre med stor interesse også, men ikke liksom har et veldig nært forhold til amerikansk kristendiv. Dette jo en menighet som vi har skrevet litt om, men det jo vanskelig for alle, selv for oss som har det delvis som jobb å skrive om amerikansk kristendom, og holde helt oversiktet, for der jo så veldig mye som kommer og går.
Så heter jo menighetene det samme også, sant?
Ja, det kan også skje. Ja,
Mars Hill har jo levert to pastorer som har vært kontroversielle.
Nettopp, på helt forskjellig vis.
Ja. Det er greit å si det, kanskje at Rob Bell, som var i den andre Mars Hill, det ble vel en slags sånn universalisme-kritikk. Ja. For så vidt sikkert ganske fortjent, mens i Mark Driscoll sitt tilfelle, altså som det han som var i Seattle, så var det jo en helt annen type kritikk. Det var vel ingen som ville anklage han for universalisme, for å si det sånn.
Nei.
Det var tvert imot.
Du kan bare ta et sånt kjapt rist da, altså han Driscoll hadde vel katolsk bakgrunn egentlig, som ganske mange amerikanere, det jo veldig mange katolikker i USA, det tenker vi ofte ikke over. Men han fikk da et slags kristent gjennombrudd som relativt ung mann i kontakt med henne som han da senere ble gift med, og ble kirkeplanter i Seattle. Og Seattle er ganske sekulært for å være i USA, det jo noe sånt kystene er mer sekulære enn midt inne i landet og i sør. Dermed så var det et sånn utypisk område å starte en ganske konservativ, eller teologisk konservativ menighet, men samtidig med et altså en moderne kulturelt uttrykk og en ganske tydelig ambisjon om særlig å nå menn. Og her ligger kanskje noe av kjernen til at dette ble interessant, både for ja, på den tiden dette var stort, det var liksom perioder 1996 til 2014, da dette her braut helt sammen. Ja,
det var oppi 12-15 tusen mennesker, ikke det til sammen?
Ja, så oppsett.
Hvor mange var det? De var en haug med locations, altså 14-15, altså de hadde...
Delstater.
Satellitt, ja. 12-15 delstater, ja.
Ja, så etablerte han også et kirkeplantingsnettverk som består ja. I dag, som heter Acts 29, og han var dessuten involvert i noe som heter The Gospel Coalition, som er... Det har jo en nettside som mange skriver på, så jeg har hatt ganske sentrale kristne ledere i USA som har vært med å bygge opp det. Så nok til det som gjør Driscoll og Mars Hill interessant, jo også alle forbindelsene de har hatt, til tross for at han var jo markant på en måte som skapte kontroverser da. Det må han vel kunne si.
Det forsvant jo, og det er jo noe av det som gjør historien sterk, det forsvant nesten over natten.
Ja, det var...
Et svært fenomen som samlet mange tusen mennesker. Og så skar det seg, han var først ute i permisjon, og så trakk han seg, og da var det egentlig nesten over og ut i løpet av noen uker.
Du, Eivind, som selv har jo pastortittel, ikke du det?
Ja, en liten pastor.
Ja, en veldig liten prosent. Men du som ser det sånn fra den posisjonen, da, hva vil du si kjennetegnene når du hørte og leste om det? Du har også skrevet en artikkel om det i dagen. Men hvordan vil du beskrive for en utenforstående Mars Hill? Hva slags fenomen var det?
Nei, det er jo åpenbart at altså, hvis du hører Mark Driscoll, så hører du jo... Jeg var litt fascinert. Jeg har jo jobbet noen år i en organisasjon som heter Damaris, som driver å koble populær kultur og kristen tro og finne broer der og... Og sånt. Så når jeg hørte hans, liksom noen kutt fra hans kulturelle analyse, det tror jeg var på slutten av 90-tallet da, så tenker jeg at, ja, interessant, det der er fascinerende. Og når du hører han snakke, i hvert fall tidvis, så er det åpenbart at han har talegave og at han er flink. Så det handler jo om mennesker som samler seg rundt en som er flink å prate, som er karismatisk, som er... Og ikke minst også, som slår et hardt slag for bibeltroskap, for läser Bibelen som man är och får kanske mer sån konservativa värderingar, men som gör det på en måte som är göj att höra på. Alltså han lär massa ifrån stand-up comedians och han ja, så jag tänker att det i stor grad handlar om hans evne till att samla folk runt sig. Och så självklart den här podcasten utforskar olika andra faktorer då, som för exempel alltså YouTube och bruken av både ljud och bilder och för att få ett stort publikum som igen genererar människor in i menigheten och så vidare då. Så handlar mycket om, hvis du tänker på själva Mars Hill Church och Mark Driscoll, så handlar det väldigt mycket om hans egenskaper och gaver, tänker jag då. Hvorfor ble det så det ble, og så selvfølgelig en konservativ evangelikal kristenhet som er litt på defensiven og som ikke føler at deres stemme blir hørt på noe, i hvert fall ikke på noe fordelaktig vis da, og at deres verdier kanskje er i fritt fall, og her er det en som kan
for seg du er opptatt
en som kan sette ord på
Alltså jag vet sin telefon så ringde här.
Ja, ja, det var det. Det var en 13-åring.
Vi finner en annan gäst nästa gång.
En liten telefon. Nej, jag tror i alla fall att det är väldigt centralt och det är det väl ingen tvil om, och det är, vi har ju sett exempel på det andra platser både i när historia men också tidig kyrkohistoria. Alltså Johannes Gullmund som är en av
Chrysostomos
ja. Som var en av kyrkofäderna sånt som folk bara reste för att höra han tala sånt. Och samla folk av den grund. Nu vet jag inte hur hans personliga liv var då, han var säkert en helgen. Men att människor samlar sig runt människor som har talegave, som är karismatiska, som gärna är morsomme, sant, och som då och som målbärare det man står för, det tror jag är någon grundläggande mänsklig träck.
I den första episoden i serien där blir frågan som who killed Mars Hill, kan du leva av Mars Hill, och egentligen syns det kan svara gott av Mike Cosper som är journalisten bak serien att det gjorde vi väldigt allesammen. Sånn, för du kan peka på en hel räcka forskjellige orsaker till att det kollapset. Och en sån lärdom som är helt overførbar, selv om det er en hel del med merkevarebygging og sånt som er forskjellig i USA og i Norge, selv om vi vel på mange måter begynner å ligne mer av det her også i kirkelandskapet. Men det er jo på en måte at når man nettopp står overfor den lederen som har talegaven her og som fascinerer og folk beundrer han, så ser man jo egentlig også andre trekk, men man våger ikke å adressere det fordi at man risikerer, eller man er redd for kanskje å miste det man ser på som verdifullt, og så blir det sånn enten eller at enten er du for Mark Driscoll eller så er du imot, og han legger jo veldig opp til det et av de styggeste øyeblikkene, synes jeg, i hele serien. Det er vel 9 episoder, tror jeg, som har kommet så langt, er jo når han er på et sånt pastorseminar og sier at ja, bussen kjører, altså Mars Hill-bussen den kjører, så valget ditt er enten å komme ombord i bussen eller å bli overkjørt av bussen. Jeg håper egentlig at det ligger en stabel folk bak bussen etter hvert, altså at mennesker er instrumentelle, de er interessante for han så lenge de er interessert i å være ombord i bussen som bare kjører ufortrødent videre. Hvis de ikke er interessert i det, så står de i veien for bussen, ergo må de ryddes av veien. Og for å fortelle nesten skryter og hvordan han sparker eldstebrød og sparker pastorer, og her skal vi bare ture frem. Og det er ukristelig. Det er et ukristelig menneskesyn.
Ja, men jeg tror vi må kunne si at altså for at hverken både menigheter og alt det består av mennesker, sant? Så jeg tror på sett og vis så er det er liksom et tidspunkt der man har dratt en tanke som handler om enhet og bevegelse, det trengs og sånn, for langt. At man på en måte detter over et stup da, sant? Og ordene fra Paulus dukker opp, sant, i bakhodet om at du kan gjøre både det ene og det andre, du kan være så og så flink, men hvis ikke du har kjærlighet så gagner det ingenting, sant? Og det er jo det du tenker når du hører han der. Men hvis du tar noen steg tilbake igjen, så tror jeg flere og flere av menighetsledere og kirketenkere og sånn kan komme ombord, sant? Og være enige med at ja, hvis man skal få til noe, så må man være villig til å sette retning, altså starte bussen og kjøre, sant? Men så er det på et tidspunkt da, der menneskene som sitter på bussen og de som faller av bussen ikke betyr noe som individ, og da er jo kjærligheten tapt, tenker jeg.
Men jeg tenker nok det er så også interessant med en podcast, det er at den tegner ikke et svart-hvitt bilde av hverken han eller av menigheten, for at det er også mange som forteller om hva han gjorde for deg i vanskelige livssituasjoner, og som forteller hva møtet med menigheten betydde, for det kan jo høres ut som at dette var en crazy sekt, og hva som gjør at oppegående mennesker ble med her, men så er det på ingen måte hele historien. Da.
Det var jo faktisk interessant nok i den ene dokumentaren om Knutby også, som gikk nå i fjor, så får du høre om samfunnsengasjementet som fantes der innledningsvis, som var utrolig flott. Lett å forstå at folk kunne bli fascinert av det og ønske å slutte seg til et fellesskap som har de kvalitetene. Og sånn er det jo som regel. Det er veldig få som blir med i en sekt som kun har på en måte kalde trekk, og som kun er liksom kontroll og styring og manipulering. Man velger seg jo ikke inn i det. Man blir med i det på grunn av et eller annet annet som er vakkert og verdifullt, og som kanskje har en langvarig positiv effekt, selv om de andre tingene også kan være sant.
Ja, jeg har også tenkt på at en kan jo ofte sete i Norge og tenke at ja, dette må vi lære av, dette får skje igjen, og så jeg husker Mark Driscoll faktisk var på besøk i England på et eller annet tidspunkt, og hadde jo noen kontroversielle uttalelser der til Justin Brierley, som kanskje noen av våre lyttere kjenner til, det er han som driver en podcast som heter Unbelievable, så det er nok så interessant. Men da mente Driscoll at jeg er jo knapt en eneste god predikant i England. Det var i hvert fall sånn, gi navnet på noen som liksom virkelig når mennesker i vår tid, og som er
ja. Utenfor kirkelandskapet, riktig nok, sant?
Ja, så liksom. Som bryter nytt land da, på et vis. Mm. Og så tenker jeg at det var jo litt sånn, det var jo litt unyansert sagt, men vi kan jo også bli setan litt sånn å problematisere og ha det som en sånn det er jo lett å beskylde journalister i hvert fall da, for å sete og liksom skal finne feil med ting, og si at ja, men her var litt for mye sånn, og her var litt for lite sånn, og så er jo kanskje nok det utfordringen vårt er rett og slett å rekruttere og oppmuntre kristne ledere, altså ikke i den forstand at det skal, hva som helst skal være greit, men det er jo en tanke der, synes jeg da, at hvis den gjør det så uten å på noen måte forsvare sånne overskridelser, men det er noe med å teke en mot fra deg som vil prøve.
Altså rommet for å være litt fargerik og så videre, sant? At det må finnes, det er der du...
Nei, jeg stiller spørsmålet som journalist. Jeg sier at mitt kall er at svare.
Jeg tror egentlig, det er en sånn ting som jeg har blitt overrasket over de siste årene, når vi jobber med det vi jobber med, at den opplevelsen der, at det å bli pastor, det er risikosport, for du blir tatt for så mye, at det faktisk ser ut til da, å ha en ganske dempende effekt på en del menneskers initiativ. Det er jo vanskelig å måle hvor mange flere ville vært menighetsplanter eller menighetspastorer hvis pressen eller hvem det var hadde opptrådt annerledes, det kan ingen av oss vite. Men det er noe å være bevisst på det, ja, at vi må ha en edruelig tilnærming også til at mennesker kan gjøre feil. Og det er jo en side ved saken her som er litt fascinerende. Det er i en sånn spesialepisode som jeg tror heter Origin Myth, altså hvordan fortellingen om opprinnelsen utvikler seg. Og det har jo også noe med saken å gjøre her på den måten at siktemål, det opprinnelige siktemålet med Mars Hill kan jo være et helt annet enn det som på en måte var profilen over tid. For det å bygge, og etter hvert var det mye som handlet om å bygge opp merkevaren Mark Driscoll. Han var det som er stor, og man hadde forskjellige sosiale medier og forskjellige kanaler man brukte for å bygge han opp. Men han var jo ikke en merkevare i begynnelsen. Det var etter hvert det ble sånn. Og det blir også vist i podcasten hvordan han på ulike tidspunkt forteller han sin egen historie. Og historien er ganske forskjellig. Han beskriver sin egen historie på helt ulike måter på ulike tider. Og det er jo, og der bruker Mark Kasper, journalisten, eksempler fra Apple, sant? Og andre store kjente selskaper som også har en sånn, ja, det begynte i en garasje, sånn og sånn, under veldig små forhold. Så er saken at når de var i den garasjen, så hadde de allerede millioner i inntekter. Sånn at historien er ikke helt riktig, men det er en historie som er fin og som passer i den fortellingen man ønsker å formidle. Og på samme måten som da merkevaren også utvikler seg, og så ønsker man liksom å fremstille seg selv på en bestemt måte, og man fungerer på en bestemt måte, man får en selvtillit fordi, oi, jeg lykkes, ja, men da kan jeg være litt mer myndig, sant, og definere litt mer agendaen, og så blir det til noe annet enn det var, og i og for seg, altså mennesker som har gode hensikter kan spore av, så kan man fremdeles anerkjenne hensiktene, og anerkjenne også noe av det som er flott og beundringsverdig i det opprinnelige, samtidig som man kan erkjenne at, men det ble faktisk noe annet enn det skulle vært det.
Her er det mer å si, og mer å høre for den som måtte være interessert. Vi gir tillatelse til å lytte til denne podcasten, så frem til du ikke slutter å høre på oss.
Ja, dette er komplementære
bokstaper, ja. Neida, der må folk stå fritt. Men de som måtte være interessert til å høre mer på oss, de kan i hvert fall få sjanse til det neste veke.
Ja.
Vi er tilbake.
Takk skal du ha, Eivind.
Jo.
Vi høres.
Yes, ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.